6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo nas u ovom utorku 18. avgustu i bit ćemo sa vama sve do 10 časova kao i svakog radnog dana. Darko Milosavljević je za Mix Pulto, muzička urednica je Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović i pre nego što vam najavim o čemu ćemo pričati u naredna 3,5 sata, samo da vas upozorim da je Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje za vremenske nepogode za danas i sutra, tako da popodne, ako sad izlazite iz kuće, a vraćate se popodne, naoružajte se opremom za sprečavanje pokišnjavanja. Znači, nemojte da zaboravite neki kišobran ili kabanicu. A na severu već imamo i kiše, na Paliću pljuskovi s grmljavinom, Sremska Mitrovica takođe, kiše imaju u Loznici, tako da polako nam to stiže. Malo da se osvežimo i da sačekamo novi talas letnjih vrućina koji će nam stići već za nekoliko dana. E sad, što se sadržaja tiče, pričamo u ovom jutarnjem programu o organizovanju Dečije nedelje. Gošća Iva Eraković će nam pričati o tome da Prijatelji dece Srbije posle 70 godina prvi put ne organizuju oni ovu manifestaciju, ali će nam ona ipak najaviti kako teku pripreme, one uobičajene delove te manifestacije i događaje, one već tradicionalne će svakako organizovati. Parking servis je aktivirao novu aplikaciju za plaćanje parkinga i za plaćanje parkinga u samim garažama. U program će nam se uključiti Dragana Brdar, koordinator za informisanje, i od nje ćemo čuti koje su sve prednosti te aplikacije. Gužve su nestvarne na Torlaku i evo već smo imali na televiziji na našem jutarnjem programu uključenje odande, to su ogromne kolone ljudi koje čekaju da se testiraju, Crna Gora otvorila granice, neki bi i u Hrvatsku, znači u te dve zemlje se može sa PCR testom, te je velika, velika gužva. Naša Tijana Sibinović je tamo oko 9:30 biti tamo, pa ćemo čuti u tom trenutku kakva je situacija, ali ono na što vam skrećemo pažnju je da pre nego što stanete u taj red uplatite novac koji je potreban za testiranje, jer ako budete čekali 3-4 sata, pa kiša, a i vrućina, potpuno je svejedno koji su vremenski uslovi, nije ni u najidealnijim lako stajati toliko dugo u redu. Ako nemate to uplaćeno, vratit će vas na kraj reda, to jest vratit će vas da uplatite, pa na kraj reda, da ne biste duplirali to vreme, obavezno prvo uplatite taj novac, a kasnije ćemo pričati o tome koje su laboratorije još priključene ovom spisku laboratorija u kojima možete na svoj zahtev da se testirate, pa da izbegnete ovu gužvu i da možda negde drugde prođete malo bolje. Pitanje jutra, nego da li vam nedostaju gastronomske i kulturne manifestacije? Mnogo njih je lokalnog karaktera i za mnogo njih znaju ljudi samo koji su u tom kraju i dolaze ljudi iz tog kraja. Preko 2000 manifestacija se organizuje u Srbiji, pa ćemo vas pitati da li vam to nedostaje. Evo, leto je na izmaku i već bi do sad bilo mnogo vašara i mnogo događaja. Prođe leto praktično i bez toga. I na što još da obratimo pažnju? Na sastanak pozorišta i grada i Zavoda za javno zdravlje. Sara Rasenović je taj sastanak ispratila juče, osim što nam verovatno nedostaju manifestacije, nedostaju nam i kulturni događaj i tipa pozorišta. Čućemo da li ćemo uskoro u pozorište. Ima toga još, ali ja sad moram malo da vas pustim da se odmorite, da slušate muziku, da se lepo razbudite, a onda ćemo malo više pričamo o vremenu i o stanju na putevima. Dobro jutro!
Moja vila, ovu noć mila, kad bi samo znala ti.
6:39 je, ba bolje da kažemo 20 do 7. U Novom Sadu izmjereno je u 6 časova 19 stepeni, u Beogradu 21 stepen, u Kragujevcu 19 stepeni i u Nišu 18. Najhladnije ovoga jutra je u Sjenici, tamo je 11, isto toliko je i na Kopaoniku. A najviša temperatura ovoga jutra, Valjevo i Beograd 21 stepen. Rekoh, već na severu se polako oblaci navukli, kiše ima na Paliću i u Sremskoj Mitrovici i slabe kiše u Loznici. Ostatak zemlje uglavnom sunčan, poneki oblačak na nebu, magla ima u Sjenici i Požegi. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U našoj zemlji danas promenljivo oblačno, pre podne na severu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim pljuskovima, pojačanim vetrom i pojavom grada, maksimalna temperatura danas od 27 do 31 stepen. U Beogradu i široj okolini također promenljivo oblačno, prepodne uglavnom suvo sa periodima sunčanog vremena, od sredine dana i tokom popodneva nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vetar slab i umeren, jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni, a maksimalna temperatura oko 30 stepeni.
Sutra i preko sutra promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra se čak ponegde očekuje i vremenske nepogode sa velikom količinom padavina za kratak period u zoni pljuskova i sa kratkotrajnim jakim i olujnim vetrom. Onda u četvrtak od sredine dana prestanak padavina i razvetravanje, od petka pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Krajem perioda, što znači za nedelju dana, na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dobro, ovo sad imamo red 2-3 dana kiša, pljuskovi i grmljavina, pa red 2-3 dana lepo i toplo vreme. Nije loše da se osvežimo, međutim ove nepogode i tekako mogu da naprave probleme, pa eto na vreme upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Moramo da samo da vidim. Ajde prvo da čujemo izveštaj Automoto Saveza Srbije, pa ću onda da vam kažem ovih nekoliko informacija o saobraćaju. Mina Savić je dežurna u Automoto Savezu Srbije.
Prepodnevne sate obeležiće povoljne vremenske prilike, dok u podnevnim časovima prema najavama meteorologa vozača očekuje oblačno vreme i padavine u većem delu naše zemlje, ali i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Savetujemo vozačima veći oprez u vožnji kao i držanje većeg odstojanja od vozila ispred, jer u ovakvim uslovima lako može doći do proklizavanja vozila i izazivanja saobraćajnih nezgoda. Dodatan oprez biće potreban i zbog gradova koji menjaju režim saobraćaja, kao i na deonicama na kojima zbog obustava vozači moraju koristiti alternativne putne pravce. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Do 25. avgusta izvodiće se radovi na kolovozu na delu autoputa E70, deonica Petlja Pećinci, Petlja Šimanovci. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka u smeru Šimanovci-Pećinci, a saobraćaj se odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom. Do 7. septembra u periodu od 8 do 16 časova izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza u desnoj saobraćajnoj traci na mostu preko reke Save na autoputu E75 deonice petlja Surčin petlja Ostružnica. U toku izvođenja radova saobraćaj iz pravca Novog Sada ka Beogradu biće preusmeren na novo izgrađeni deo mosta, pravac Beograd ka Novom Sadu. Do 25. avgusta u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na državnom putu drugog A reda broj 147 na deonici Mladenovac-Smederevska Palanka, Selters Banja Nadvožnjak. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila. Alternativni putni pravac tokom izvođenja radova je državni put prvog B reda broj 25, Selters Banja Nadvožnjak Drapšin. Do 21. oktobra produžavaju se radovi na sanaci nadvožnjaka Kneževići na državnom putu prvog bereda broj 23 i 28, deonica Kneževići Bela zemlja Užice kod petlje Sušica. Saobraćaj se preusmerava preko novo izgrađene devijacije. Prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička motorna vozila, dok teretna motorna vozila mogu duže čekati na graničnim prelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj. I za kraj apelujemo na vozače vozače da zbog nepovoljnih vremenskih prilika voze opreznije, smanje brzinu i strogo poštuju saobraćajne propise o ograničenju brzine. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš broj telefona 1987 vam je uvek na raspolaganju.
U lančanom sudaru koji se dogodio sinoć oko 22 sata na Pančevačkom mostu povređeno je jedno dete. Ekipa hitne pomoći izašla je na teren, dete prevezla na Institut za majku i dete na Novom Beogradu, a kako je rečeno iz hitne pomoći, ono ima lakše povrede. Prema nezvaničnim informacijama u nezgodi je učestvovalo 5 automobila, a jedno vozilo odletelo je na železničke šine koje se nalaze na sredini mosta. U pravcu ka Pančevu saobraćaj je bio u zastoju jer se stvorila dugačka kolona vozila. Tako da, eto, apel još jednom da se povede računa i vožnje prilagodi uslovima na putu. Od danas vozovi ponovo saobraćaju od Podgorice do Bijelog polja, pa se očekuje da će za koji dan do Crne Gore ponovo moći da se koristi i železnica. Eto, taman se namestilo u ovo vreme kada može da se ide i na more dole, da se ipak možda i vozi iskoristi ovo malo leta i lepog vremena što je ostalo kada je kupanje u pitanju. E sad još da kažemo da zbog radova u Resniku ulici Slavka Miljkovića na delu od Podavalske do Milorada Jankovića Doce linije javnog gradskog prevoza 47, 47N, 504 i 94 saobraćaju izmenjeno. I eto, ako nekome kad prolazi Slavijom pogledu prija fontana na Slaviji, da se zna da će fontana na Slaviji biti danas isključena od 8 do 22 sata zbog radova na redovnom održavanju, tako da danas neće biti ni muzike ni fontane, ali kad padne kiša, ne znam kako će da uspe i redovno održavanje. Lepi će kiša sve to da opere. Dobro, malo muzike, a onda da prelistamo i jutrošnju štampu. Dobro jutro.
Hello, babe, I had to call you up. Hello, baby, I'm feeling up. You know I have something to tell you, honey, I still want you to know. I'm sorry, ain't going to let you worry my life no more. Well, hello, babe, I got to say goodbye. You know, I'm so sorry that I'm about to cry. Oh, I want you to know. To know, honey, I still love
U 10 do 7 vreme je da malo prelistamo i današnju štampu i današnji naslovnu stranicu našeg portala. Iz časa u čas pad broja novozaraženih, otvaraju se dodatne laboratorije za testiranje. Odlična vest da će biti novih laboratorija i da će moći svi koji žele da putuju ili već iz poslovnih razloga da se testiraju na sopstveni zahtev, da neće morati da stoje u ogromnim redovima. Evo ovde na našem sajtu, upravo ova stranica iz časa u čas, ispred instituta Torlak, danima se formiraju kilometarski redovi koji ljudi koji dolaze da se testiraju na koronavirus. Prvi u redu kaže da je došao sinoć u 20 časova da zauzme svoje mesto. A radno vreme instituta je od 8 sati ujutru. 10 do 7 je i već je kolona ogromna, tako da je odlična odluka da se pridruži još laboratorija u kojima će to moći da se obavi. Oblačnost, pljuskovi i moguće nepogode. Kažu kada nas očekuje razvedravanje, evo za 2-3 dana. Upozorenje, čak 350 puta veća je mogućnost da poginete na motoru u Srbiji nego u Evropi. Od početka godine do sredine avgusta u Srbiji u saobraćajnim nesrećama povređeno više od 9000 ljudi, 282 osobe su izgubile život. Najviše su stradali motociklisti, čak 35% više nego prošle godine, a posebno su ugroženi mladi vozači, nedovoljno iskusni u saobraćaju. Jeste, motocikl kao motocikl, naravno da će da se provuče između automobila i da potraži svoj put, zato i vozi motocikl da bi negde stigao brže, ali nije ni to dobro, ali nije ni dobro što kao da je narod zaboravio da postoji migavac. I to je automatski ogromna opasnost za motociklistu. Aerodrom Nikola Tesla uskoro će izgledati drugačije. Francuski Vansi počeo obimne radove na pisti i pristupnim terminalima. Ukupno ulaganje su 736 miliona evra. I evo vidimo ovde na slici, to jest na snimku, i kako izgleda to na terenu, livade koje su potpuno obrađene, pripremljene za asfaltiranje. Ošišani Jokić i odvažni Marej, kaže vest, poništili Mičela, novi duel Denvera i Jute i nova drama i novi produžetak, ali i nova pobeda za Nagece, i to mnogo važna. Tako da, kaže, ekipa iz Kolorada koja je uspjela da preživi i nemogućeg Donovana Mičela, ali i svoje žute minute, i za to je bila na kraju nagrađena, kažu ošišani Jokić, nova frizura, novi outfit, kako bi to klinci rekli. I protesti u Minsku ne jenjavaju, Lukašenko ne odstupa, Evropska unija pruža podršku demonstrantima. Evo, prvi put posle 26 godine da je baš tolika podrška demonstrantima, izgleda, i iz Evrope stigla, da ljudi ne odustaju. 26 godina. Dobro, to je to što se tiče naše naslovne stranice. Hajde sad da pređemo i na štampane izdanje. Blic, naslovna strana. Šta ukoliko virus uđe u škole? Ako se jedan đak zarazi, drugi ostaju na nastavi. Ukoliko jedan učenik dobije koronu, ostali će biti testirani, ali neće morati u izolaciju. Ako se u porodici nekog đaka pojavi korona, on neće ići u školu, iako nije zaražen. Maske će se nositi u školskom dvorištu i hodnicima, ne i na času. Troslojne maske nisu obavezne. I to su neke osnovne odrednice kako će se ponašati đaci uskoro kada pođu u školu. Kontradiktorne izjave predsjednika Demokratske stranke, Lutovac hteo ujedinjenje, podjavio Tadića. Opozicija komponuje se, prekomponuje se, formiraju se, ne formiraju se. Možda bi bilo najbolje da se svi lepo sklone, puste neke mlade ljude, pa da vidimo kako će oni da izgledaju. Zvezda startuje u kvalifikacijama, put do Evrope počinje od Evrope. Da, imamo ovdje romantičnu priču, Luka verio Sofiju, a zbog testa redovi od zore, kilometarske kolone ispred Torlaka, i naša Tijana Sibinović će otići do Torlaka, provjerit ćemo negdje oko pola deset kakva je situacija tamo tada. Ej, okrećem 14. stranicu, ekonomija stopiranja otplate kredita donosi i novi mesečni ceh. Uz oba zastoja, viša rata i za 700 dinara. Svi koji su prihvatili i prvi i drugi moratorijum na otplatu kredita moraće da se pomire s činjenicom da će im novi mesečni ceh biti veći i za 1000 dinara nego pre marta, kada je na snagu stupila mogućnost stopiranja otplate zajmova. Ako uz stambeni kredit imate i keš kredit, očekujte dodatni trošak od oko 500 dinara, ukupno dakle 1200 dinara više mesečno. Kao i za ostale građane i penzionerima je omogućeno da u periodu od 1. augusta pa sve do kraja septembra koriste moratorijum na sve kredite, u njihovom slučaju na administrativne zabrane na penzije, tako da će i penzionere sačekati sve ove promene. Veliko se tu pitanje postavlja ko je više profitirao ovde. Rekla bih da su konačno više profitirale banke, a mi, obični građani, samo to trenutno da premostimo situaciju, a posle ćemo godinama da otplaćujemo ovo što smo malo premostili. To je bio Blic. Večernje novosti, naslovna strana, skinuta oznaka tajnosti iz dosijea o nesreći iz 2006. godine. Oboren avion sa dokazima protiv OVK, znak pitanja. U letelici bili svi slovački vojnici, i navodno sanduci sa spisima o masovnim grobnicama. Petronijević kaže najverovatnije isprovociran pad Antonova u kojem je bilo 43 ljudi, a porodice tvrde da Lajčak nije dao da se otvori slučaj. Oni koji su prevažali koronu na jesen nisu sigurni, antitela nas štite svega 3 meseca. E sad, to je stavljeno ovako bez znaka pitanja, a nedavno se pisalo o tome da upravo je dokazano da antitela štite duže od 3 meseca. Morat ćemo malo više da se pozabavimo tim antitelima i da dobijemo konačnu ocenu. Ne, teško da je konačna s obzirom na to da se još uvek sve istražuje u vezi sa koronavirusom, ali makar da vidimo šta je bliže istini. Rešerenje za gužve, još laboratorija za testiranje i šta još od naslova da izdvojim. Krivac za tragediju u Republici Srpskoj vozio bez dozvole, nasilnik za volanom ubio majku i ćerku. Lanac mere stiže u Srbiju kod Rusa 20% jeftinije i šampion protiv Evrope večeras u 21 zvezdin novi boj za elitu. Ja okrećem 10. stranicu. Istraga malverzacije u Zavodu za smeštaj odraslih lica u Kragujevcu. Pritvor direktoru Malih pčelica i većina osumnjičenih sklopila sporazum o priznanju krivice. Direktor Stanojević se sumnjiči da je počinio krivična dela trgovina uticajem, zloupotreba službenog položaja i primanje mita. Istovremeno sumnjiči se i da je naredio lekarima i medicinskom osoblju Zavoda Male pčelice da ne prijave promjene na koži kod više korisnika usluga ove ustanove kao sumnju na šugu, kao i da za njihovo lečenje koriste lek namenjen životinjama. Ovome se već pisalo u novinama. Ono što je zabrinjavajuće je da Stanojević verovatno nije jedini koji rukovodi na ovakav način nekom ustanovom i da nije jedini koji je zaposleni da bi sačuvali posao ćute i sve ovo gledaju, a onda mora da se desi ovako nekakvo lečenje sa preparatima za životinje pa da čovjek završi u pritvoru. To mene brine, da ima sigurno mnogo mesta gde ljudi ćute i ne ukazuju na ovakve priče samo iz straha zbog čuvanja posla. Politika, naslovna strana, pred nastavak pregovora Beograda i Prištine, Albanci nisu ispunili ni jedan od 48 sporazuma. Lukašenko nudi povlačenje, ali uz novi ustav Belorusije. Kaže on, hoću ja da se sklonim sa vlasti, ali evo, ustav ćemo napišemo za godinu dve. Ne sme niko drugi da ga piše, bit će to propast, mora da se napiše sada. I kaže Lukašenko, novih izbora neće biti dok me ne ubiju. Roditelj bira kako će masku dete nositi u školi, najisplativije je da se sašiju troslojne maske, to kaže dr. Predrag Kon, i objavljeni troškovi stranaka za izbore 2020. finansijski najskromniji predizborna kampanja do sada. Eto, toliko u pregledu štampe za 45 sekundi vesti, a onda i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Ostala si deo mene, na putu tom bez granica, bila si moj osmeh.
moja zvezda danica. Voleo sam više tebe, nego samo sebe. Te ljubav naša počinje, ponovo si u moj život, na zadnja vrata ušla ti, ponovo je ljubav, u mom timu glavni lik. Voleo sam više tebe, nego samo sebe, želeo sam dušu da ti dam, ali ti si uvek bila moj anđeo.
Sedam je časova i 17 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Merenja u sedam kažu da je u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 19 i u Nišu 19 stepeni. Najhladnije, Sjenica i Kopaonik prate se u stopu, u prethodnom sadu bilo je 11 stepeni, sada je 12. A najtoplije je, Beograd i Valjevo kao i prošlom satu, nije se promenila temperatura. Ono što je drugačije je da više oblaka ima sada nad Beogradom i nad Valjevom. Kiše i grmljavine ima sad u Sremskoj Mitrovici, a na Paliću prestala da pada kiša, ali se kiša pojavila u Novom Sadu. I dalje na jugu zemlje vedro bez oblaka, ali prognoza za danas kaže da će danas biti promenljivo oblačno. Pre podne na severu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde se očekuju vremenske nepogode s velikom količinom padavina za kratko vreme, gradom, a u zoni pljuska i sa kratkotrajno jakim i olujnim vetrom. Temperatura od 27 stepeni do 31 stepena u Beogradu, slično vreme, pre podne sunčani intervali, od sredine dana nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovim i grmljavinom. Temperatura oko 30 stepeni. E, onda u sredu i u četvrtak promenljivo, evo nam je grmljavina i ovde. U sredu i u četvrtak biće promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra ponegde i vremenske nepogode, velika količina padavina za kratak period, a biće i olinog vetra u zonama gde ima pljuska. E, u četvrtak od sredine dana prestanak padavina i razvedravanje. Evo, počeo i pljusak u Beogradu, tako da sad propada ova prognoza da će prepodne biti oblačno, a popodne kiša. Evo nam je već sada kiša. Od petka pretežno sunčano, uz postepeni porast temperature i krajem perioda, znači tamo utorak, sreda, sledeće nedelje, na oblačenje i osveženje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dobro, promenljivo vreme, malo se ohladimo, pa onda opet malo nam bude toplo. Sad nam je naišlo ova 2-3 dana osveženje. Uživajte u pljusku i uživajte uz muziku Justin Bieber. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, try to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that
that I'm still holding on to something. You should go and love yourself.
Sedam je časova i 24 minuta. Danima već slušamo i vidimo izveštaje o tome koliko su se uvećali redovi ispred Torlaka kada je u pitanju testiranje na sopstveni zahtev. I konačno od danas se otvaraju dodatne laboratorije za PCR testiranje na lični zahtev. U Beogradu uz dokaz u uplati, jako je važno da imate dokaz u uplati kada dođete na red, da ne biste stajali satima, a onda dođete pa nemate dokaz uplati pa vas vrate da uplatite pa onda opet čekate u redu. Znači uplatite i pripremite sve što treba. Znači uz dokaz o uplati testiranje na lični zahtev može se obaviti 6 dana nedeljno, svakim danom osim nedelje, na sledećim lokacijama. Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak od 8 do 20 časova. Dobro, Torlak nam je već dobro poznat. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju od 7 do 13 časova. Gradski zavod za javno zdravlje od 8 do 13 časova, Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut od 8 do 12 časova, Klinički centar Srbije od 7.30 do 14.30, u pitanju je mobilni kontejner epidemiološke službe iza urgentnog centra. Znači ne ulazite nigde, nego se prošetate iza urgentnog centra i dođete do mobilnog kontejnera od 7.30 do 14.30 kod Kliničkog centra Srbije. Imajući u vidu i da je najveći broj zahteva upravo u prestonici, građanima je dostupno tih 5 lokacija, a što se tiče drugih gradova, tu je bitno da vidite u vaše mesto, pretpostavljam da oni koji hoće da putuju već znaju, i da isto uz dokaz uplati dođu i testiraju se. Svi će dobiti u roku od 48 sati rezultate testiranja i treba da kada to obave sačekaju svoje rezultate. Naravno, bez obzira na sve ove mogućnosti testiranja, i dalje je najvažnije da se pridržavamo svih epidemioloških mera, naročito oni koji napuštaju zemlju, da budu posebno odgovorni kako prema sebi, tako i prema svojim najbližima i svojoj okolini. E dobro, sada prelazimo na priču o voćarstvu. Voćari u Srbiji ovih dana imaju pune ruke posla. U toku je berba šljive, ranih sorti jabuki i grožđa. Zbog promenljivog vremena sa čestim kišama, zasadi su zakorovljeni iznad proseka, a primetna je i pojačana aktivnost biljnih bolesti i štetočina. Jaki vetrovi, obilne padavine i grad samo su neki od razloga zbog kojih voćari razmišljaju o osiguranju proizvodnje za koje su se opredelili. Kako je trenutno interesovanje za tu vrstu zaštite od elementarnih nepogoda u Šumadiji, čućemo od kolege Ivana Jovanovića i njegovog sagovornika.
Gospodine Petroviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Ako se držimo kalendara, šta se trenutno dešava u voćnjacima i vinogradima, šta je ono što bismo možda kao najinteresantnije mogli da izdvojimo za naše slušalce?
U Šumadiji je jako zastupljena šljiva, sorta Stenlaj dominira. Ona je krenula sa berbom pre nekoliko dana. Zbog količine kiše u dosta zasada imamo korovske vegetacije prisutne. Zasadi jabuke su u dosta korektnom stanju, veliki broj voćara uspeva da suzbije tu korovsku vegetaciju i da merama hemijske zaštite spreči pojavu biljnih bolesti i štetočina kojima ovo vreme sa visokim temperaturama i velikom vlagom u vazduhu i zemljištu izuzetno pogoduje. Čak su i počele berbe pojedinih ranih sorata.
Vi pokrivate i teren koji ima razvijenu vinogradarsku proizvodnju. Šta možete da nam kažete o stanju zasada vinove loze?
Vinogradarska proizvodnja u Šumadijskom upravnom okrugu je uglavnom skoncentrisana u okolini Topole. Čak rane sorte poput kardinala počela je veoma skromna berba. Vinogradi su sa dosta korovske vegetacije. Imamo redovnu agrotehničku meru druga zelena rezidba. U zasadima za proizvodnju visokokvalitetnih vina radi se defolijacija smanjenje prinosa, odbacivanje viška, grozdova, to su redovne mere koje se primenjuju. Stanje grožđa je dosta dobro, uzimajući u obzir nepovoljne klimatske uslove, očekujemo prosečnu berbu za Šumadiju.
Kad razgovarate sa poljoprivrednicima čije zasade voća i vinove loze obilazite, šta vam oni kažu, koliko danas zapravo imaju ekonomskog prostora da unapređuju proizvodnju?
Investicije su u situaciji da mogu da izvode samo veći i ekonomski jači poljoprivredni proizvođači i uglavnom su to investicije putem kreditnih linija uz subvencije uprave za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede.
Koliko voćara u Šumadijskom upravnom okrugu danas već ima ili možda razmišlja da nabavi opremu za navodnjavanje protivgradne mreže ili možda da osigura svoju proizvodnju da bi se na neki način zaštitili od elementarnih nepogoda na taj način?
Svake godine sve veći i veći broj zasada na rodu se pokriva sistemima za navodnjavanje. Veliki je problem kod obezbeđivanja dovoljnih količina tehničke vode za navodnjavanje, a mladi zasadi, posebno jezgrostog voća, uopšte se i ne podižu ako se istovremeno ne radi i sistemi za navodnjavanje, kopaju se arterski bunari, naravno sve to uz korišćenje subvencija uprave za agrarna plaćanja. Što se tiče protivgradnih mreža, njih imamo u primjeni kod vrlo intenzivnih kultura, pre svega borovnice, jabuka, delimično breskva. Protivgradne mreže mogu biti različitih tipova. Imali smo u prethodnih nekoliko godina više situacija da je grad mnogo oštetio voćarske kulture. Ne u smislu da smo imali totalan gubitak prinosa, nego smo imali gubitke kvaliteta. Ako imamo jabuku koja ide za izvoz po relativno prihvatljivim cenama, tu istu jabuku posle grada moramo da prodamo u industriju, onda su gubici poljoprivrednih proizvođača veliki. Zbog toga poljoprivredni proizvođači pribegavaju osiguravanju proizvodnje od raznih rizika, da li je to grad niske temperature ili šta već. Posebno je to izraženo zbog subvencija na premiju osiguranja koje je upravo zagradna plaćanja za Šumadijski okrug isplaćuju iznosu od 70%. Čak imamo i lokalne samouprave koje dodatnih 30% subvencionišu osiguranje, tako da praktično poljoprivredni proizvođači plate samo PDV. Zbog tih razloga sve veće površine su voćarskih poljoprivrednih proizvoda osigurane na prostoru Šumadije.
Kako je interesovanje za osiguranje? Da li možda primećujete neku vrstu ozbiljnijeg pomaka u odnosu na prethodne godine? Rekli ste već sve češće situacije sa izuzetno promenljivim vremenom, sa elementarnim nepogodama. Da li ljudi reaguju na tu vrstu izazova koje se dešava u njihovim proizvodnim površinama?
U svakom slučaju povećava se procenat osiguranih površina, međutim apsolutno osiguranje poljoprivredni proizvođači vide jedino u protivgradnim mrežama, jer voćnici koji su osigurani kod osiguravajućih kuća, kad pretrpe štetu, poljoprivredni proizvođač nema robu koju mora po nekim ugovorima da isporuči dobavljačima i onda je on u problemu. A u situaciji ako je zasad pokriven protivgradnim mrežama, on i u tim situacijama ekstremnim može da ispoštuje svoje ugovore i dogovore sa svojim kupcima, što je jako bitno za dugoročno bavljenje voćarskom proizvodnjom.
Dobro, ali protivgradne mreže su zaista jedno ozbiljno i izuzetno obimno ulaganje u današnjim uslovima, je li tako?
Jesu, ali za protivgradne mreže upravo za agrarna plaćanja odobrava subvencije u iznosu od 50%. Na jednoj gradonosnoj godini često sa hektara mogu da budu veće štete nego što je sama vrednost investicije u protivgradnu mrežu.
Po jednom hektaru, možete možda neki primjer da nam date čisto da imamo sliku?
Protivgradne mreže se kreću u zavisnosti od tipa, od razmaka sadnje, od visine zasada, kreću se 10, 12 do 15 hiljada eura. To je moguće izvesti sa dobavljačima, izvođačima usluge preko kreditnih linija, banke prate takve aranžmane, čak je moguće koristiti i subvencionisane kredite od strane Uprave za agrarna plaćanja za tu namenu, što ne sprečava poljoprivredne proizvođače da koriste subvencije za investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za biljnu proizvodnju. Ti odnosi mogu biti često na strani poljoprivrednih proizvođača koji su u mogućnosti da isfinanciraju to, da sa jednog hektara koji imaju proizvodnju jabuke koja je navodnjavana, gde su prinosi 50, 60, 70 tona po hektaru, ako mi imamo štetu na 60 tona po hektaru i umjesto da možemo kupcu da isporučimo 50 tona prve klase po nekim vrlo prihvatljivim cenama, mi uopšte ne možemo da tu proizvodnju realizujemo osim kao industrijsku jabuku po nekim vrlo simboličnim cenama koja nam često ne pokriva ni deo troškova proizvodnje, onda je očigledno na strani pokrivanja, odnosno zaštite zasada jabuke protivgradnom mrežom, vrlo velika mogućnost da proizvođač ostvari neki ekonomski efekat svoje proizvodnje. Proizvođači koji nisu u mogućnosti ili je nivo intenziteta agrotehnike i same proizvodnje niži, bolje je i osigurati zasade i ostvariti bilo kakav, makar saldo proizvodnje na nuli, nego da im elementarne nepogode unište čitavu proizvodnju.
Poštovani slušalci, bio ovo Danko Petrović, savjetodavac za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Kragujevcu. Gospodine Petroviću, hvala vam i na vremenu i na informacijama koje ste pripremili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama, sve najbolje.
Jedan minut je do 8 časova. U naredna dva sata oblačnost duž poteza Surčin-Obrenovac premeštaće se preko teritorije grada Beograda sa zapada ka istoku i jugoistoku uslovljavajući kišu, pljuskove i grmljavinu. Opiše na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda i najave za period od 7 časova i 5 minuta do 9 časova i 5 minuta. Sve u svemu
prema ovome kiša u Beogradu i u okolini u naredna dva sata. Što se aktuelnih podataka tiče, u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu 21, u Kragujevcu 19 i u Nišu 19 stepeni, Sjenica i Koponik najhladniji sa 12, a najtopliji Beograd i Valjevo sa 21 stepenom.
Pitanje jutra.
2000 manifestacija godišnje se održi u Srbiji. Manji broj finansira se iz budžeta Srbije ili lokalnih samouprava, a najviše njih se samo izdržava. Najviše prihode donose strani turisti, naročito oni iz zapadne Evrope, koji u proseku potroše 721 evro. Najveći problem predstavlja nelegalno izdavanje smeštaja, gde je na 10 ležaja samo jedan legalan. Samo 5 velikih letnjih manifestacija u Srbiji, Exit, Beer Fest, Guča, Nišvil i Roštiljada u Leskovcu, dovedu oko 2 miliona turista i ostvare prihod od 30 miliona evra. Ovo što vam čitam je od pretprošle godine, znači da je prošle godine bilo još veća zarada, a ove godine ništa. Imali smo Roštiljadu u Leskovcu, imali smo u Jagodini vašar i to je to. Nema Guče, nema Egzita, nema raznih manifestacija i od onih najpoznatijih preko onih koje su samo lokalno poznate, pa ljudi iz tog kraja idu i gledaju, onda mi to u nekim emisijama saznamo ako nismo bili u tom kraju i nismo to posetili. Nedostaju li vam ove manifestacije? Ima li nečega što možete da nam spomenete iz vašeg kraja što je karakteristično? Ima tu i onih koji jašu konje, ima raznih manifestacija za koje ne znamo mnogo, ali nisu u stvari izreklamirane dovoljno da bi se znalo baš na svakom kraju, ali ste svakako svakog leta jedva čekali da se to dešava. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jasna iz Novog Sada.
Recite, Jasna.
Znate šta, ja sam bila i u Guči i na Egzitu dok nije postao to što je sada, ali sad mi više fale neki drugi događaji kao što su koncerti i pozorište. Ja sam vam od onih koji ima duša ište pozorište.
Divno sročeno, da. Pa evo, čuli ste, čućete i u programu da...
Naravno, znam da je to potrebno i da mnogim ljudima nedostaje i da treba malo da se provedu. I da, znate šta, možda je na takvim, na otvorenim prostorima negde i moguće ostvariti neku distancu, ali, na primjer, na Egzitu i u Guči nije.
To. Ma kak? Znam, bila.
Ali isto tako, tvrdim da je vrlo slična situacija i na svadbama.
Pa jeste, te svadbe su u stvari jedan od razloga zašto se razbuktalo u prethodnom periodu.
I
da.
Znate li koliki se broj svadbi ponovo, stalno, svakodnevno zakazuje i organizuje? Po 250 ljudi. Da li ste ih zamislili onako razuzurene i podnapite kako sede na distanci s maskama?
I grle se.
Ne, Bože, sačuvaj.
Jao, jeste. Ima li neka novosadska manifestacija na kojoj ste ipak išli, iako, eto, volite pozorište i kulturne događaje, ali...
Sad, ovih dana ne.
Ne, sad, pre korone, mislim, pre nego što je to sve otkazano, naravno.
Pa, znate šta, odrasla sam na steri na pozorju. To mi je večito bilo onako omiljeno događanje u pozorištu. Volim koncerte u sinagogi, imamo mi vrlo lepih prostora gde se održavaju koncerti u gradskoj kući, u dvorištu akademije, na tvrđavi. Novi Sad je lepo mesto za lepa bivanja, ali sad treba biti malo obazriv, disciplinovan, normalan i voditi račun i o drugima.
Pa mnogo vam hvala što ste se javili. Baš ste onako deo atmosfere Novog Sada preneli i podelili sa nama na talasima Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jesam ja uključen?
Jeste, u programu ste, izvolite.
Evo je Nikolić Radio i Šabačka Kamenca, opština Koceljevo.
Hoćemo li u Šabac na Vašar? Ne, Koceljevo smo radili... Ne, u Koceljevu smo radili zimnicu, je li tako? Pre dve godine smo radili program iz Koceljeve, baš u vreme.
Imamo manifestaciju zimnice u Koceljevi zadnja subota i nedelja septembra.
Pa šta ćete sada?
Pa ne znamo, evo, bio sam, ja sam član savjeta Skupštine opštine, 4 mandata sam, jako mi je istekao zadnja sedmica u petak održana.
Mm-hmm.
To da znate. I onda, ta je manifestacija nama doprinosila ogromno. Tu se slije jedno 10.000 ljudi iz raznih krajeva Srbije, proizvođača, kupaca, nema šta, nema, kao što se kaže, kao na vašaru.
Mm-hmm.
Jako lepa manifestacija i korisna za naš kraj, gde se ljudi snabdaju raznim proizvodima, gde negde nećete naći, na primjer, džem od Drenjina. Znate šta je Dren?
Pa znam, radili smo program baš iz Koceljeve kada je bila, kad je bila ta manifestacija.
Jeste li Aleksandra?
Ja sam, da.
Aleksandra, pa ja, bio sam ja, ali sam dobro, nismo se upoznali. Ali...
Jeste, jeste, tako da eto, mi znamo i slušalcima smo onako zadovoljstvo priredili, mnogo toga novog smo saznali i jesmo, baš smo bili u Koceljevi dan pred početak manifestacije. Eto, vi ste se u stvari objasnili ste koliko je to važno za vaš kraj i koliko ljudi tu dođe i na nabavi te zimnice, znači i proda se i sve, pa hoćete organizovati makar nekako online da mogu ljudi da poruče ili imate neke ideje kako ćete to ove godine?
Ovi koji su proizvođači tih raznih proizvoda, oni će svakako praviti sve proizvode, pa ću dogovarati se sa preko telefona i slati poštom.
E pa tako, bar na taj način da se sačuva ta, da dok ne prođe sve.
Da se sačuva ta manifestacija. Ali ne može to da se poredi sa stvarnošću.
Ni slučajno. Yes.
E, znate da vam ja kažem.
Kažete.
Imam primetbu na vaš radio i vaš termin. Vrlo kratko dajete termin. To je vrlo malo za mnoge slušaoce. Ja sam se javljao unazad, da ne znam kad sam, nima god dana ne mogu vas da dobijem.
E, dobro, ajde, popričat ćemo s uredništvom da se produži malo to.
Produžite, da bude bar pola sata.
Važi, hvala vam mnogo što ste se javili, pozdrav Koceljev. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Evo, imali smo Novi Sad, imali smo Koceljevu. Spomenuli smo već bar 4-5 manifestacija slušateljke iz Novog Sada, ih je 3-4 spomenula. Evo i ovaj sajam zimnice u Koceljevi. Da, i to je samo jedan mali deo onoga što ovoga leta neće biti održano, a što osim što ispunjava dušu i vreme i te kako znači svim onima koji to organizuju i koji učestvuju da zarade i da preguraju do sledećeg nekog sajma. Nedostaje li vam ove manifestacije i možete li da nam kažete imali u vašem kraju neka koja nije održana, a koja mnogo znači i vama i vašem kraju. Dobro jutro, izvolite.
Ovde je Sale. Dobro jutro, ovde je Sale iz Dolova kod Pančeva.
Sale, samo utišajte radio da nam ne bi se pravila ta ove mikrofonija i odjek.
Sad okej. Okay.
E, odlično, recite. Iz Pančeva se javite, se tako
reći? Da, jedno selo pokraj Pančeva zove se Dolovo.
E, Dolovo, dobro, čuli smo za Dolovo. Kakva je situacija kod vas?
Za sada je odlično, za sada je dobro. Jeste da kafići rade kratko, mislim to do 11 sati. Mm-hmm. Ova korona što je uradila je malo nas ima pomutila uma, ali dobro, onda ćemo izaći.
Pa morat ćemo nekako da se sastavimo kad sve prođe. Ima li u Pančevu neka manifestacija koju biste...
Mi imamo u Dolovu, zove se Štrudljada, ima u Dolovu. Mm-hmm. Ona se održava 7. septembra, pošto je kao socijalistička slava, to i dalje ostalo ovde, ali izgleda od toga nema ništa.
Štrudlijada, da.
Štrudlijada, da. Mm-hmm,
mm-hmm. Pa šta kažu, kad se to inače organizuje?
To se organizuje za seosko slavu Sveti Nikola 22. maja.
Dobro.
I 7. septembra kao socijalistička slava. Znači, to se organizuje, to je ta manifestacija. I tu mnoge žene se skupe, delu se nagrade, dolaze ove žene iz Srbije, šta ja znam. Čak iz Leskovca dolaze, mislim pravo To je baš čisto banatsko, ta štrudla.
Kako ne, da, čuvena štrudla, da, da.
Je pravo i sa orasima i sa pekmezom i šta ja znam.
Sa makom i tako, da.
I sa makom, pogotovo
sa makom. Da, počeli smo od rane zore mi ovde da nam vode ide na usta od svega što no, pričamo.
Čak ima jedna lepa seoska slava koja je ovaj velika gospodina, to je ovaj slava u Bavaništu, opet selo kod Kovina. I to je 28. augusta izdele da nije ona, neće biti. Tako da ove godine kako je prošlo, da li će iduće godine nešto biti, čisto sumnjam. Ne želim nikog da plašim, ali...
Pa da se nadamo da će neka vakcina da stigne i do nas, pa ćemo...
Pa samo da vam kažem, čovjek živi u nadi, dogodje živi, nadamo za nje umjeri.
Jeste, hvala vam mnogo što ste se javili. Evo nam još dve manifestacije. Imamo li još nekoga na vezi, imamo li vremena? Ne, kaže Bojana, nemamo vremena više ni za uključenje, ali evo, ja mislim da smo dovoljno sliku stekli. Hvala svima koji ste se javili, a onima koji organizuju i učestvuju na ovakvim manifestacijama, jedino da poželimo da nekako se pregura i sačeka da se situacija totalno stabilizuje. Malo muzike, a onda pričamo o sportu.
Maria, no.
vreme za sportski blok jutarnjeg programa. U 6 minuta do 8 časova u Disneylandu u Orlandu počeo je NBA play-off. Košarkaši Denvera savladali su Utu posle produžetaka sa 135-125 i tako poveli se 1-0 u prvom kolu zapadne konferencije. Nikola Jokić je za pobednički tim zabeležio 29 poena, 10 skokova i 3 asistencije. Najefikasniji pojedinac susreta bio igrač Jute Donovan Mitchell sa 57 poena. Pobedu na startu play-offa ostvarili su i Los Angeles Clippersi, koji su nadigrali Dallas sa 118-110. Najzaslužniji za trijumf bili su Kawhi Leonard i Paul George sa 29, odnosno 27 poena, a Dallasu nisu pomogla ni 42 poena Luke Dončića. Na istoku šampion NBA lige Toronto pobedio je Brooklyn sa 134-110, dok je Boston bio bolji od Filadelfije 109-101. Večeras su na programu preostali dueli prvog kola play-offa Milwaukee-Orlando, Indiana-Miami, Houston-Oklahoma i Los Angeles-Lakersi-Portland. E, dobro. To je to što se NBA-a tiče, a o svim ostalim sportskim aktuelnostima Vlade Radičević.
Inter je drugi tim koji je obezbedio finale Lige Evrope posle ubedljive pobede nad ekipom Šahtjora sa 5-0. Sevilla je to učinila dan ranije, a sinoć su u pobedi Intera blistali Lukaku i Martinez, koji su bili dvostruki strelci, još jedan gol postigao je Ambrosio. Posebno dominantan Inter je bio u drugom poluvremenu, kada je postigao čak 4 gola. Tako ubedljiv trijumf je donekle neočekivan, imajući u vidu dosadašnje igre Ukrajinaca, ali čini se da ćemo u finalu Lige Evrope gledati ipak dva najbolja tima koje su tokom sezone prikazali najviše. Posle sinoćne utakmice čini se da je Inter sada favorit, imaće veliki motiv jer nije osvojio trofej od 1998. godine. Finalna utakmica Lige Evrope biće odigrana u Kelnu u Nemačkoj 21. avgusta. Za to vreme pratit ćemo naše klubove, jer večeras počinju kvalifikacije. Prva će na sceni biti Crvena zvezda, koja će od 21 čas dočekati šampiona Gibraltara Evropu i pred praznim tribinama pokušaće da zabeleži sigurnu pobedu, što je očekivano imajući u vidu kvalitet dva tima. Zvezdin trener Dejan Stanković zadovoljan je početkom sezone, nada se uspehu i očekuje siguran start na evrosceni.
Krećemo u nešto za što Crvena zvezda živi. Da me samo pogrešno razumete, živimo mi za prvenstvo i sve, ali je slatko kada se priča i lepo kada se priča o evropskim utakmicama i evropskom takmičenju. Jedan ozbiljan cilj, jedan ozbiljan izazov za sve nas. Radili smo proteklih meseci nešto. Siguran sam da smo spremni, ali to moramo da pokažemo i na terenu. Nema opuštanja, pričao sam sa momcima, ja bih želeo samo da pristup bude onakav kakav zahteva grb Crvene zvezde i klub kao Crvena zvezda. A da ne pominjem navijači. Znači, samo pristup da bude kako treba i mislim da možemo da idemo napred. Gledali smo Evropu, ono što smo uspeli da vidimo iz njihovog prvenstva, pošto je kod njih to stalo u martu, imali su lockdown, nisu igrali, sada su se okupili, imali su neke prijateljske utakmice koje mi nešto smo našli, dosta toga nismo našli, vidjet ćemo po listi igrača da li ima nešto novo od pre 5 meseci ili ne, ali smo spremni, mislim da od nas zavisi kako ćemo samo ući u utakmicu i da od nas zavisi sve.
Jedan igrač Evrope nije doputovao u Beograd zbog pozitivnog testa na virus korona. Po dolasku svi igrači gostiju su testirani, a dan ranije u nedelju isto su učinili i fudbaleri Crvene zvezde. Zdravlje je na prvom mestu, naravno, preduzete su neophodne mere, ali isto tako uspeh u Evropi je prioritet za šampiona Srbije, ali i za ostale naše klubove Partizan, TSC i Vojvodinu, koji će se nadmetati u kvalifikacijama Lige Evrope. Susret na stadionu Rajko Mitić prenosit će naša televizija. Na programu našeg radija od 21 čas možete pratiti uključenje reportera.
Priđi bliže. Oh,
8:16 je. U 8 časova u Novom Sadu izmeren je 21 stepen. U Beogradu 21, u Kragujevcu 21 i u Nišu 20 stepeni. Najhladnije je i dalje u Sjenici, 13 stepeni je, tamo na Kopaoniku je 15, najtoplije u ovom trenutku je u Valjevu, 23 stepena je tamo, kiše ima, sada u Zrenjaninu i u Beogradu i to je to što se kiše trenutno tiče, ali oblaci su se raširili i po severu zemlji, polako na centralne delove i na istočne se prebacuju, a što se tiče juga još uvek nema oblaka ili ima tek poneki oblak, ali takva je i prognoza. Tokom dana biće promenljivo oblačno, prepodne na severu, posle podne uveče u ostalim krajevima mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde se očekuju vremenske nepogode s velikom količinom padavina za kratko vreme, gradom, a u zoni pljuska i sa kratkotrajno jakim i olujnim vetrom. Temperatura danas od 27 stepeni do 31 stepena, u Beogradu vrlo slično vreme, temperatura oko 30 stepeni. Sutra ponegde se očekuju vremenske nepogode sa velikom količinom padavina za kratak period, bit će i sutra kratkotrajno jakog i olujnog vetra tamo gde je nevreme, a u četvrtak od sredine dana prestanak padavina i razvedravanje. Od petka pretežno sunčano uz postepeni porast temperature, tako taman ćemo dva dana da se raskladimo, onda od petka opet sunce i kažu tamo krajem perioda, znači ponedeljak, utorak, na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom stiže nam novi talas hladnijeg vremena i osveženja. Taman onako kad nam je malo više toplo, stiže osveženje. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da koronavirus sve više šire osobe starosti 20, 30 i 40 godina, pri čemu mnogi od njih nisu svesni da su zaraženi, to je saopštio regionalni direktor za Zapad Pacifik Takeshi Kasai. Prisustvo virusa među ovom populacijom uz izostanak simptoma bolesti povećava rizik od zaražavanja pripadnika visokorizičnih grupa u koje spadaju hronični bolesnici kojima je potrebna dugotrajna nega i osobe koje žive u gusto naseljenim područjima. Znači, zato je bitno da držimo distancu. Kod nas direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa Marija Zdravković izjavila je u ponedeljak uveče da je u prethodna 24 sata u toj ustanovi pregledano 45 pacijenata, od kojih je svaki četvrti imao indikacije za hospitalno lečenje, to je za bolničko lečenje. To je, kaže, drastičan pad u odnosu na jul, kada je dnevno pregledano i po 200 ljudi. Dobro. To su dobre vesti i dobro je da poštujemo mere i da se stvarno smanjuje i te kako smanjuje broj obolelih. E, sada već stiže vreme, dovoljno je vremena prošlo, u stvari da polako mogu razne istraživanja da se vrše kada je u pitanju osvrt na period korone, period karantina, period policijskih časova i onog strašnog zatvaranja u kuće. Pa evo sada i jednog istraživanja koje je sprovedeno u Sjedinjenim Američkim Državama. Sajt dating.com ili ti sastanci.com sproveo je anketu u kojoj je učestvovalo 2000 ljudi. A pitanje je bilo da li su bili prevareni u periodu od marta za vreme karantina pa do danas. Rezultat je iznenadio sve, a to je da je čak 55% njih odgovorilo potvrdno. Znači, partneri su ih varali i oni znaju da su ih partneri varali. Od toga je 45% žena i tek 15% muškaraca. Razlozi prevare nisu iznenađujući. Jedna trećina kaže da je prevaren jer je partner osetio stare iskre sa bivšim, odnosno bivšom, dok je 20% njih reklo da se ista stvar desila, ali s nekom novom osobom. E, ko zna kakva ćemo još istraživanja sve čitati kada je u pitanju korona, ali izgleda da potpuno je sve jedno u kom delu sveta se nalazili, onako taj osjećaj skučenosti je bio isti, pa su ljudi radili ono što možda ne bi da je situacija bila drugačija. 8:21 je, malo muzike, a onda pričamo o projektu Moja prva plata. Found it. Kao SNF direktno smo ugroženi, izjavio Ivan Milinković, nekadašnji pevač grupe Legende, i ocenio da bi bilo više nego poželjno da se nađe način da estrada uz sve mere opreze radi na otvorenom dok su letnji dani. Mi kao umetnici, naši saradnici sa porodicama, u teškoj smo situaciji, ovo postaje agonija koje se vremenski kraj ne nazire, upozorio je Milinković. On je u pisanoj izjavi poručio da je neophodno napraviti strategiju za nastupe u zatvorenom prostoru kao što su klubovi, restorani i koncertne dvorane uz sve mere zaštite. U suprotnom, ukazuje Milinković, cela ova situacija nateraće ljude da se sami organizuju i ulaze u prekršaje. Da, stvarno veliki problem za estradne umetnike i za sve one koji su živeli od živih nastupa. Za mlade ljude je situacija za nijansu bolje. Juče je startovao projekat Moja prva plata, deo paketa mera državne za pomoć privredi tokom pandemije, vredan oko 2 milijarde dinara. Procene su da će prve zarade uz pomoć budžeta dobiti oko 10.000 mladih. U Srbiji 63.000 mladih ljudi ispunjavaju uslove za program Moja prva plata, a stigle su i prve prijave poslodavaca. Opširnije Nataša Ćimović.
Statistika kaže da je bolna tačka u Srbiji nezaposlenost mladih do 30 godina. Ta stopa ide čak do 22%. Projekat Moja prva plata daće šansu mnogima da biro zamene radi mesto, rekla je premijerka Ana Brnabić.
Šansa za 10.000 mladih ljudi da stekne prvo radno iskustvo, i ja se nadam da većina od njih, pored toga što steknu prvo radno iskustvo, i ostanu u kompanijama u kojima stiču to radno iskustvo u tih 9 meseci koliko pokriva ovaj program. Kroz budžet, odnosno svi mi zajedno, u ovaj program ulažemo oko 2 milijarde dinara. I sa Privrednom komorom Srbije smo odlučili da mi pomognemo poslodavcima da finansiramo makar jedan deo te prve plate.
Država će u narednih 9 meseci sa 20.000 dinara pokrivati platu mladima sa srednjom školom i sa 24.000 dinara onima sa završenim fakultetom. Poslodavci će moći na tu sumu da dodaju naknadu. Fabrika za proizvodnju kvasca Bio Springer iz Sente se prvo uključila u program zapošljavanja mladih. U kompaniji koja je veliki izvoznik ima mesta i za one bez iskustva. U proizvodnji će sve naučiti, kaže direktorka Tunde Gal.
Bio Springer iz Zentan.
Naša firma ima 155 otprilike zemalja gde smo zastupljeni, izvozimo u 69 naših firmi, znači sarađujemo, i svugde nam je cilj da zapošljavamo što više ambicioznih, školovanih, mladih ljudi, da ih uvodimo u proizvodnju.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež poziva mlade da iskoriste šansu. Isto važi i za poslodavce.
Iz ugla privrede ovo je jako važna stvar, jer imamo već godinama problem sa kvalifikovanom radnom snagom, imamo već godinama problem sa usklađivanjem onoga što se uči u školi i onoga što se zahteva na radnom mestu. A ovo je nešto što već odmah može da proizvede rezultate i nadamo se da će se veliki broj mladih ljudi i prijaviti.
Za projekat Moja prva plata od danas pa sve do 25. septembra mogu da se prijave poslodavci. Potpuno elektronski, pošto kako je rečeno nije potreban ni jedan papir, niti da se ide u Agenciju za privredne registre. Od 1. do 15. oktobra se prijavljuju mladi ljudi koji također neće morati da podnesu ni jedan papir, već će sve moći da urade elektronski za samo par minuta. Oni već od danas mogu da pristupe portalu Moja prva plata i gledaju pozicije za koje će moći da konkurišu. Thank you.
te viđam sa devojkama, a viđam te svaki dan. Redko te viđam sa devojkama, ipak nikad nisi sam. Oko tebe su dečaci, fini su, ali ipak znam, vlasi da se brzo šire, a kad budu tu je kraj. Reko me, viđaš sa devojkama, a viđaš me svaki dan. Redko me viđaš sa devojkama, ipak nikad nisam sam. Devojke su meni drage, volim ih, ali ipak znam, snalazim se, teško snima, jedan susret.
I 32 je. Bicikli su od uvek bili zgodno prevozno sredstvo za one ravničarske predele, evo sever naše zemlje gde ima i biciklističkih staza, i najnormalnije da se sedne na biciklo pa da se preveze od tačke A do tačke B, već mi vamo gde je brdovito i gde nema toliko biciklističkih staza, malo je teže to sve izvesti, a o južnijim predelima sa mnogo više brda i da ne govorim. Međutim, koronavirus, pandemija, muke sa prevozom, a i izbjegavanje gužvi po prevozu i po autobusima, nekako je nateralo ljude na tu dobru stvar da postanu biciklisti i da mnogo više koriste ovaj vid prevoza. Kažu, prodaja nikad bolja, serviseri ne mogu da postignu da iservisiraju sve bicikle koje ljudi dovoze, što iz podroma onako već pomalo i zarađale, ali i one nove da im lepo pripreme za korišćenje. Pa situacija je slična i u Kragujevcu. Nevenka Đelić je istraživala koliko je više biciklista u ovom, kako ona kaže, srpskom Denveru.
Da li grad automobila postaje grad bicikala? Iako u srpskom Detroitu četvorotočkaši i dalje drže primat, sve veći broj dvotočkaša na kragujevačkim ulicama, za volanom i mlađi i stariji.
Jedno kraja grada do drugog kraja grada za neki pola sata, zato što mi je potrebno. A jednostavno i brže.
Da se prevezem s nekog mesta na druga, koje je to mesto malo dalje, pa da brzo stignem. I ovako za uživanje po parku, da vozim sa prijateljima.
Laki, brzi i okretni bicikli su ponovo u modi. Za sve značajnije učesnike saobraćaja u gradu, javno komunalno preduzeće Šumadija postavilo je nova parkirališta, kaže Andreja Ilić iz tog preduzeća.
Sa postojećih
15, podigli smo za još 45 mesta, tako da za sada postoji rešenje za parkiranje i odlaganje, bezbedno odlaganje dvotočkaša na teritoriji našeg grada.
A vožnja bicikla, pored rekreacije i zaštite životne sredine u vremenu pandemije, donosi i druge prednosti. Izbjegavaju se gužve u gradskom prevozu, smanjuju troškovi u kućnom budžetu. U odnosu na isti period lane, ocenjuje Nikola Nastaso, vlasnik biciklističke radnje, njihova prodaja u Kragujevcu povećana je za polovinu.
Usmerili su se na kupovinu novih bicikli, restauraciju starih, da iskoriste slobodno vreme. Tome su i doprinele ove mere vlade Republike Srbije. Dosta ljudi što su dobili po 100 evra od države su uložili u kupovinu bicikli.
Zbog rasta prodaje u celom svetu, mnoge države daju finansijske podstice građanima za kupovinu bicikala, a one su recimo u Holandiji najčešći način prevoza do posla. Pandemija koronavirusa podstakla je evropske gradove da infrastrukturu prilagode biciklistima. Kragujevac je sa stajalištima napravio prvi korak. Očekujemo da sledeći budu biciklističke staze.
Thank you.
20 minuta je do 9 časova. Pričali smo u pitanju jutra o manifestacijama koje vam nedostaju i koje se ne održavaju zbog opšte situacije. Ono što ljudima i naša jedna slušateljka je spomenula, možda najviše nedostaje taj kulturni život, odlazak u pozorište, na koncert i ta hrana za dušu koje nema evo već od marta meseca. U ateljeu 212 održan je sastanak čelnika beogradskih pozorišta sa predstavnicima Sekretarijata za kulturu grada Beograda i Zavoda za javno zdravlje, na kom je bilo reči o nastavku rada pozorišta u zatvorenim salama od oktobra, a sve ovo pratila je naša Sara Arsenović. Čujemo.
Sekretarijat za kulturu grada Beograda pre nedelju dana je uputio kabinetu predsednice Vlade Republike Srbije predlog mera i preporuka za nastavak rada pozorišta u 14 tačaka, koje, između ostalog, podrazumevaju vidljiva obaveštenja, merenje telesne temperature, maske za lice, označena mesta za sedenje i fizičku udaljenost. Zaključke sastanka, čiji je cilj bio razmatranje ovih mera za svako pojedinačno pozorište, sumirao je Ivan Karl, sekretar za kulturu grada Beograda.
Mi smo se okupili, pozvali smo sva beogradska pozorišta, čiji je osnivač grad Beograd, uključujući i privatna pozorišta i narodno pozorište. Razgovarali smo o setu mera, odnosno preporuka koje smo mi poslali pre 7 dana da naša pozorišta prouče, da vidimo šta je od toga održivo, šta može da se sprovede, a u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom. Sada ćemo da sačekamo još nekoliko dana, vidjet ćemo kakva će odluka biti kriznog štaba i onda ćemo se ponašati u skladu sa odlukom kriznog štaba vezanom za kulturno dešavanje u Srbiji, u koje spadaju naravno igranje pozorišnih predstava. Kada se odluka donese, i ako se donese i da bude pozitivna u smislu da se dozvoli i da se kulturno dešavanje izuzmu iz mere ograničavanja ljudi u zatvorenom i notvorenom prostoru, odmah nakon toga ćemo sazvati još jedan sastanak. Na ovom sastanku smo otvorili neke modele koji su po meni jako korektni u smislu da se predstave igraju, naravno u skladu sa okolnostima koje su sada i kod nas i u svetu, ali kažem, sačekat ćemo prvo krovnu odluku, a onda ćemo sesti i verujem vrlo brzo doneti jedan održivi model po kome će pozorište moći da krenu u neki oblik sezone od oktobra.
Ivana Vujić, upravnica Narodnog pozorišta u Beogradu, ističe da je publika željna pozorišta gotovo jednako koliko su ansambli željni nastupanja. Optimistična je u procenama o ponovnom otvaranju pozorišnih sala.
Ono što jeste zahtev svih jeste jedan stav kriznog štaba koji će biti zajednički za sve. Naravno da će svako pozorište shodno svojim mogućnostima, shodno svom ansamblu, se postaviti u odnosu na ono što će biti regulativa. Naravno da mi želimo da radimo i ansambli su spremni, naravno, ali da imamo situaciju koja je jasna. Ja mislim da će to biti sigurno postavljeno i prosto da pokušamo da u ovoj situaciji, pošto vidimo da su ostale aktivnosti prisutne, da pronađemo modus koji će omogućiti i publici i našim izvođačima, odnosno umetnicima, da nastave svoj posao. Publika je zaista željna pozorišta i na ulici ljudi me susreću i pitaju kad ćete.
A koje su tačne mere, dakle, da budu na distanci publika?
Distanca je 2 metra, odnosno 2 sedišta. Naravno, to ne znači da porodice ne mogu biti zajedno i da postoji ta jedna vrsta ne skupljanja ogromne količine ljudi zajedno. Jer naravno čim se skupe tako veliki broj ljudi, on dovodi do mogućnosti da se jedan zaraže ili da zarazi veliki broj ljudi i da se oni ne okupljaju. Znači parter izlazi za sebe, prva galerija ako pozorište ne izlazi za sebe, da ne dolazi do čepova.
Iako se i dalje ne zna kada ćemo sa ushićenjem moći da kažemo ponovo radi pozorište, ljubitelje teatra raduje što će uskoro biti poznati svi detalji o predstojećem 54. Bitev festivalu.
Plašimo žene. Ja na pitbull nosimo diesel. Ja na
strah, strah. Ja sam brz, pucam kad moram. Ne uzmem droge, pijem samo džus. Ja ili pivu, ajmo na mesec. Doće mi spava, ima mi plav, plav. Kad ostanem sam, plaćem zovem. Na, 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 na. Kad ostanem sam, plaćem zovem. Na, 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 na.
Minuta je do 9 časova. Polako se oblaci navlače nad celom zemljom pre podne i evo u ovim trenucima na severu zemlje mnogo više oblaka, ima i kiše i u Beogradu je stutnjalo trenutno, ali kažu na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda još sat vremena sigurno će se ovi oblaci premeštati popodne u celoj zemlji, bit će i kiše i nepogoda, tako vreme zadržat će se i sutra, onda u četvrtak posle podne razvedravanje, pa nam stiže topao vikend, novo na oblačenje tamo od ponedeljka. Okreni, obrni, pričamo o tome koliko nam je korona promenila svakodnevicu, evo pričali smo i o sastanku pozorišta sa gradom i o tome kako tu izmeniti stvari, a i ono što će nam izgleda postati svakodnevica je otvaranje izložbi online. E, jedna takva izložba biće danas otvorena u Etnografskom muzeju u Beogradu. Izložba je pod nazivom Lične istorije zajedničko nasljeđe, pokloni i otkupi Etnografskog muzeja u Beogradu od 2014. do 2019. godine. Jedan od autora je i Maša Peruničić. Maša je na telefonskoj vezi. Maša, dobro jutro. Dobro jutro. Da li vam je ovo prva online izložba koju otvarate? Ili ste već prošli? Prva, jel da?
Jeste, zapravo jeste prva izložba koju otvaramo na ovaj način. Da kažem, nažalost, prosto nekako tradicija otvaranja izložbi je takva da je uvek bolji ugođaj kada su tu ljudi, kada je tu publika, međutim, eto, kakve su okolnosti, prosto moramo da se prilagođavamo, tako da odlučili smo da ovu izložbu prvu, vidjet ćemo kako će biti za ostale, otvorimo online preko live streama na Facebook stranici našeg muzeja.
To je danas u 13 časova, zainteresovani mogu da idu na Facebook stranicu i kako će izgledati to online otvaranje izložbe?
Pa, zamišljeno je da, pošto izložba se dakle radi o predmetima koji su prispeli u muzej u poslednjih 6 godina od strane naših darodavaca, dakle ljudi koji se odlučuju na korak da prosto neki predmet iz svog porodičnog nasleđa poklone muzeju ili ga pak poklone na otkup. I samo otvaranje će biti tako da ćemo kolega, dakle Ivan Maksimović kao autor izložbe i ja negde dati neki kratak uvod u izložbu, a kasnije će se dakle javnosti obratiti i naše kolege, ove koje će reći par rečenica o samoj izložbi. Tako da u principu to ne bi trebalo trajati nešto preterano dugo, ali mislim da će biti dovoljno, da kažem, jasno i da ćemo uspjeti da prinesemo makar delić atmosfere i same poruke koja se krije iza izložbe.
Izložba će posle biti normalno otvorena i posetioci će moći da dođu u etnografski muzej, da poštuju naravno sve mere maske i kompletno ponašanje koje je preporučeno, ali ajde da ih pozovemo tako što ćemo im ispričati kakvi su to predmeti. Veliki je to broj predmeta. Trebali u stvari izabrati šta će to biti izloženo, o kojoj količini predmeta pričamo za ovih 5 godina, koliko period pokriva?
Jeste, to je dakle jako, to je oko 1106 predmeta je pristalo, dakle poslednjih 6 godina, a praviti odabir je zaista bilo jako teško. Mislim, svaki predmet po sebi je vrlo značajan i mi predmete cenimo po toj nekoj, da kažem, kulturnoj i porodičnoj istoriji koju oni nose sa sobom, tako da prosto smo odabrali ove predmete koji će posetioci moći da pogledaju, čisto da kažem da inspirišemo i da pokažemo da se iza svakog predmeta kriju te neke lične istorije, lične priče koji nisu više ni toliko lične, nego su svedočanstvo tog nekog našeg kolektivnog identiteta i zajedničkog proživljenog iskustva i samo pružaju neke kratke uvide u našu, da kažem, istoriju i kulturu. Tako da nadam se da ćemo kroz ove predmete koji, naravno, pozivamo posetioce da posete muzej, izložba će trajati do novembra, da kroz te predmete steknu nekako uvid u različite prčiće naše istorije i različite porodične priče sa kojima će se možda neko čak i poistovetiti, koga će neko možda inspirisati da seti se da postoji neki predmet koji čuva u kući, a možda bi mogao da nađe svoje mesto i kod nas u muzeju.
Ima li nečega iz nekih poznatih srpskih porodica u istoriji da je neko pronašao nešto što je poželeo da pokloni upravo vašem muzeju?
Pa bilo je u ovom periodu konkretno u kome se radi ova izložba, nije bilo takvih slučajeva, ali s obzirom da se Etnografski muzej bavi sa kupljačkom politikom još od 1901. dakle još od samog osnivanja muzeja, postoje jako značajni predmeti koji su to pripadali značajnim što beogradskim građanskim porodicama, što nekim seoskim. Jedan od predmeta u stvari koji će se naći na našoj izložbi je cigla sad već srušene kuće Miloša Obrenovića, tako da imamo i tako nekih momenata koji
detalja, da, koji...
jeste, ali kako vam kažem, mi ovdje čuvamo preko 51.000 predmeta u našim zbirkama, tako da ima to jako, mislim da kažem, značajni, svi predmeti su za nas značajni, ali ima tih nekih specifičnih priča koje su vezane za neke poznate ljude, da tako kažem, iz vaše istorije.
Ništa, onda poziv svima da dođu do Etnografskog muzeja i možda požele da upravo što ste i rekli, neki predmet ili fotografiju ili bilo kakav nešto što ima veze s istorijom porodice u budućnosti poklone Etnografskom muzeju. Mašo, hvala vam puno na ovom uključenju, želimo vam puno uspeha i na online otvaranju, ali i na samoj izložbi.
Hvala puno.
Bila je ovo Maša Peruničić, jedan od autora izložbe Lične istorije zajedno Etničko nasljeđe, poklon i otkup Etnografskog muzeja u Beogradu od 2014. do 2019. godine. Online otvaranje danas u 13 sati na Facebook stranici Etnografskog muzeja, ali na sreću kad prođe online otvaranje moći ćete da odete i u sam muzej to da vidite. Evo nas na kraju i 3. sata našeg jutarnjeg programa, malo muzike pa vesti, a onda i 4. posljednji sat sa vama.
I'm hanging on, oh, 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 oh. The way I'm never giving up.
9 časova i 11 minuta, Radio Beograd 1 sa vama i u četvrtom satu jutarnjeg programa. Darko Milosavljević je za Mix Pultom, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Bojana Tufegđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Prognoza za danas kaže da će biti promenljivo oblačno, pre podne na severu, posle podne i uveče u ostalim krajevima zemlje, mestimično s kišom, pljuskovim i grmljavinom. Ponegde se očekuju vremenske nepogode sa velikom količinom padavina za kratko vreme, gradom, u zoni pljuska i sa kratkotrajno jakim i olujnim vetrom. Temperatura od 27 stepeni do 31 stepena, u Beogradu slično vreme. Prepodne sa sunčanim intervalima, a od sredine dana nestabilno. Imali smo mi i kišu i tokom jutra, ali kažu i popodne kiša, pljuskovi i grmljavina, a temperatura oko 30 stepeni. Sutra se ponegde očekuju vremenske nepogode sa velikom količinom padavina za kratak period u zoni pljuska i sa kratkotrajno jakim i olujnim vetrom. A u četvrtak o sredine dana prestanak padavina i razvedravanje, pa petak, subota, nedelja pretežno sunčano uz postepeni porast temperature, da bi nam od ponedeljka opet stiglo novo naoblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Nisu nam stigli podaci za ovaj sat što se temperatura tiče, pogledat ćemo i proverit ćemo to malo kasnije. Evo sad još da vam kažem i o čemu pričamo u ovom četvrtom satu našeg jutarnjeg programa. U gosti nam dolazi Iva Eraković iz organizacije Prijatelji dece Srbije. Pričamo o dečijoj nedelji, a neposredan povod je činjenica da Prijatelji dece Srbije posle 70 godina nisu organizatori dečije nedelje, međutim oni ne odustaju od organizovanja stalnih događaja u okviru ove manifestacije, pa ćemo čuti eto kako teku pripremi i kako će se to sve prilagoditi okolnostima pandemije koronavirusa. U program uključujemo koordinatora za informisanje parking servisa Draganu Brdar i pričamo o novoj aplikaciji parking servisa, načinu plaćanja parkinga kako na ulici, tako i u garažama. Naša Tijana Sibinović će otići do Torlaka da proveri ima li gužvi i da li je možda neko ipak otišao u neko od novih laboratorija, nego prosto laboratorija u kojima sad može da se isto proveri da li imate koronavirus ili ne imate. Jutro su 6:30 su gužve bile ogromne i kolona je bila ogromna ispred Torlaka. Možda još uvijek nisu svi saznali da ima još mesta na kojima mogu da to provjeri. I pred kraj programa, u programu uključujemo Dragana Tucakovića, direktora tehničke škole u Užicu. Povod je Microsoft, to jest Microsoft je pokrenuo program obuke profesora, online obuke profesora za lakše korišćenje Office programa i mogu da se prijave i nastavnici osnovnih i srednjih škola i profesori sa fakulteta. U svakom slučaju čućemo od njega kako teče prijavljivanje, koliko će to olakšati rad online ako bude potrebe za tim kada počne nova školska godina i šta će to sve u stvari biti ponuđeno, kako će to sve izgledati. Dobro, pre muzike, ipak evo stigle su mi temperature, nije se to mnogo promenilo. U Novom Sadu u 9 izmerena su 23 stepena, u Beogradu 21, u Kragujevcu 23 i u Nišu 23 stepena. Najhladnija, pa sad više nije samo Sjenica i na Koponiku i na Crnom Vrhu je 17 stepeni, a najtoplije je u Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu, gde je 24 stepena, oblaci sad onako, sad se razvedrilo na Paliću i u Somboru, ali kiše ima u Zrenjaninu, a oblaci se polako sada spuštaju na ostale delove naše zemlje sa severa. Malo muzike, a onda pričamo o dečijoj nedelji.
Legend of the Phoenix, huh. Or beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Jutra. 9 časova i 20 minuta. Vest koja je odjeknula nedavno među onima koji vole Dečiju nedelju i prate ovu manifestaciju je da Prijatelji dece Srbije po odluci Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja neće biti organizator Dečije nedelje ove 2020. godine. Posle 70 godina ova organizacija neće učestvovati u organizaciji, međutim ne odustaju od svojih autorskih projekata. Kako će to sve izgledati? I malo ipak da popričamo o istorijatu ove stvarno manifestacije sa ovakvim ovakvim istorijatom i sa ovoliko decenija trajanja. Evo pričamo sa Ivom Eraković iz Prijatelja dece Srbije. Iva, dobrodošli.
Hvala vam.
Dobar
Hvala
dan.
Na pozivu i dobar dan.
Hajde prvo malo da popričamo o Dečijoj nedelji kao manifestaciji. 70 godina je ogromna tradicija i vredna spomena i vi ste onako utabali staze i potpuno razvili ovo. Kako je to sve krenulo, da se osvrnemo malo unazad?
Pa da vam kažem, Dečija nedelja je počela na ovim prostorima, se obeležava 34. i kad kažemo, naša organizacija je uvek bila na kraju krajeva i autor te manifestacije i realizator. Moram da istaknem da smo mi za sve to vreme menjali imena, vremena su bila na razne načine istorijska, turbulentna. Od 90. postojimo pod ovim imenom, a treba reći da je 87. godine Dečija nedelja, opet na predlog Prijatelja dece Srbije, ušla u zakon, u tadašnji zakon o brizi o deci, i to je jedini član, eto to mogu da vam kažem da je raritet, jedini član tog zakona koji je preživeo i našao se u zakonu koji ga je zamenio. Dečija nedelja za nas, za Prijatelje, kao što smo i rekli u saopštenju za javnost, kojim smo želeli prosto da obavestimo sve naše partnere sve ove godine da mi nismo realizatori ove godine i da ne mogu se oslanjati na nas, pošto je činjenica da smo to zdušno zajedno radili.
Nekako po navici zovu i zvaće tako i sad vas, da.
I već su nas već dva meseca lokalne samouprave, škole, školske uprave, šta je tema, šta ćemo raditi. Prosto za nas Dečija nedelja kao naše čedo, znači to nije ni jednogodišnji projekat, ni aktivnost, ni neka trenutna misija, tako da eto mi se nadamo, kao što smo napisali, da će Dečija nedelja imati tradiciju kakvu ima. Ja bih samo podsjetila da je samo republički program svake godine imao preko 1000 učesnika. Mi uopšte ne možemo da izbrojimo broj učesnika na lokalu, meri se desetinama hiljada. Zahvaljujući tome što Prijatelji dece Srbije imaju mrežu lokalnih organizacija, 37 ih je u ovom trenutku, tako da eto mi se nadamo da će i ove godine Dečija nedelja biti to što treba da bude. U prvom redu mislimo na učešće dece i mladih, jer znate, mi smo uspeli da u poslednjih 10 godina participaciju zaista poguramo, da to nije neka dekoracija u kojoj se deca pojavljuju pa nešto recituju, pevuše, bla bla bla, odraslih radi.
Usput neki sponzor tu se pojavi, nego tako ovo je stvarno.
Nego zaista da ih čujemo, da vidimo šta oni žele u ovom društvu, kakvi su im problemi, a verujte da su mnogobrojni. Tako da eto, želja nam je da deca i mladi dalje budu učesnici u punom obimu, znači ne, opet ja moram stalno tu dekoraciju pominjem zato što je sve prisutna, znate. Dete koje se pojavi u nekom programu bez konteksta u smislu razumevanja zašto je tu, šta je njegova uloga, to je zloupotreba dece u razne svrhe. Tako da, eto, mi se nadamo da će Dečija nedelja da živi, a ono što ste vi već rekli, što je jako važno, mi smo, imamo sobstvene autorske programe koji su godinama realizovani u Dečijoj nedelji, mi naravno od njih ne da nećemo odustati, nego naprotiv.
Dobro, neće samo biti u okviru Dečije nedelje kao pod naslove, da tako je, tako nego je. Će se zvati, ko tako su je. To?
Dečija nedelja zapravo pripada svima nama, u krajnjoj liniji, u toj nedelji svašta možemo da uradimo i svi građani treba da misle o tome šta sve mogu za decu da urade, ne u smislu simbola da je to samo tada, nego da se tada pokrenu stvari koje treba da se realizuju konstantno. Pa prvo, književna nagrada Neven. Znači, književna nagrada Neven je u 65. godini svog postojanja. Eto, moram da kažem da je u toj 65. godini njena održivost vrlo ugrožena, tako da je možda ovo trenutak da evo građane obavestim da će od 24. augusta na portalu donacije.rs voditi se na velika fundraising kampanja da Neven ne uvene, u kojoj ćemo prikupljati nedostajuća sredstva da laureati ovogodišnji zasijaju kao što treba. Mogu da vam kažem da je odlična konkurencija, stiglo je 56 naslova, žiri uveliko rade svoj posao. Podsjetila bih da se Neven dodeljuju tri kategorije: za najbolju knjigu ili slikovnicu u oblasti beletristike, popularne nauke i naravno za najbolju ilustraciju. Divno je što je i ovako teškoj godini za sve nas stiglo tako mnogo naslova. Sljedeća manifestacija koja je obično vezano dodeljivana s Nevenom je priznanje dobra igračka, jedno od osnovnih dečjih prava, pravo dece na igru, stalno zaboravljeno, stalno zataškavano.
Da je uči, idi na engleski, yes. Idi na tenis, idi na sport, ajde ovo, ajde ono, a gde yes. Igranje zaboravljeno?
Mi kad kažemo tako negde u nekoj široj javnosti pravo na igru, ljudi se malo trgnu kao da ne shvataju kontekst, šta znači. Mislim, uopšte imamo problem s kontekstom dečjih prava. Stalno se tu negde čuje u pozadini, a šta je sa obavezama? A zapravo su prava neke osnove bivstvovanja svakog deteta, od obrazovanja, neke zaštite normalnog ljudskog života u socijalnom okviru, pa eto do igre koja je neizbežna. Konkurs će biti objavljen u septembru, trajaće 2 nedelje kao i uvek, jedva radujemo se, mi to zovemo susreta s našim igračkarima. Dobra igračka ima eto svoju tradiciju. Ono što je isto važno, da će Prijatelji dece Srbije dodeliti priznanje za dobročinstvo decima Slačak. To je naše priznanje za dobročinitelje, pojedince koji su mnogo uradili, još uvek ne možemo da vam objavimo o kome se radi.
Oh, zašto?
Ali biće, još uvek je u procesu rešavanja, neki uži izbori u pitanju. I naravno, ono što radimo već isto tako decenijama, dobrodošli se za đake prvake. To je jedan lep program koji je se sprovodi u saradnji sa svim osnovnim školama u Srbiji. I ono što je važno da kažem, da se sve dobrodošlice, to su afiše sa jednom pozdravnom pesmom koju ove godine napisala Vesna Aleksić, sa bedževima na kojima piše prvak, a jako važno da kažem da se one pripremaju na svim jezicima manjina. Tako da deca dobijaju u svim školama u Srbiji koje pokažu interesovanje za ovaj projekat, imaće mogućnost da na svom jeziku pročitaju dobrodošlicu u školu i ovim vremenima u kojima će morati da nose maske i malo su neobična i deca su zabrinuta, to mi znamo radeći sa njima. Prosto da ih to podstakne, da je to jedan divan događaj i da proslave ga i kroz dobrodošlice. To su samo naši tradicionalni programi i ja sad moram da kažem da sam pričala o programima republičke organizacije. Naše lokalne organizacije na lokalu će, mi se nadamo, u saradnji s lokalnim samoupravama, bez obzira na zvaničan program Dečije nedelje, ja verujem da će biti prostora da oni realizuju svoje lokalne programe kao i uvek, jer to su organizacije koje su na terenu vrlo prepoznate, aktivističke, škole sarađuju s njima, lokalne samouprave, školske uprave, tako da Dečija nedelja će živeti na razne načine. Što se Prijatelja dece tiče, eto, mi imamo toliko lepih programa koji decenijama postoje da sigurni smo da ćemo doprineti i ove godine da ovaj jesen bude u znaku deteta.
Da. Kada kažemo Dečija nedelja, možete li vi to da organizujete pod nekim drugim nazivom?
Kažem, mi smo razgovarali o raznim, razmišljali smo, ovo je godina solidarnosti zbog čitave priče sa COVID-om i epidemijom. Mislim, nećemo praviti nikakav moto, prosto da ne pravimo zabunu u javnosti, upravo zbog toga da i dalje insistiramo na tome da je jako važno da ljudi shvate da mi nismo realizatori Dečije nedelje i da u tom smislu zaista nemamo nikakve ni obaveze. Ovo su naš altruizam, naš veliki volonterski trud, uglavnom volonterski, da opstanu neke jako važne stvari vezane za kulturni razvoj deteta, obrazovni razvoj deteta, socijalnu zaštitu. I ja verujem da ćemo zajedno sa drugim kolegama, mnogo organizacija za decu, uspeti da malo unapredimo položaj deteta u Srbiji, koji u ovom trenutku zaista nije cvetni.
Nije sjajan i još otežan koronom. Ništa, onda ćemo ispratiti sve ovo ovako, ima Slačak kad bude.
Hvala.
Javit ćete nam ko je dobitnik. Vi ćete svakako biti tu i za decu i organizovat ćete sve ove ostale događaje. Pa ništa, puno uspeha u radu vam želimo i da deca uživaju sa vama.
Hvala vam puno i vidimo se uskoro.
Jeste, Iva Eraković iz organizacije Prijatelji dece Srbije bila naša gošća.
Prva kapa, prva sam.
9:34, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Ako su u Beogradu i treba da se parkirate, do sada ste mogli to da uradite preko SMS poruka, ili da kupite papir na kome ćete sve onako što je odštampano popuniti i na taj način biti sigurni da vam je auto bezbedan i da ste sve uradili kako treba. Javno komunalno preduzeće Parking Servis je saopštilo da korisnicima nudi novu aplikaciju za plaćanje parkiranje i navođenje do najbližeg slobodnog parking mesta. Kako to sve funkcioniše? Evo, juče krenula ta aplikacija, možda već ima i iskustava sa terena. Sve to ćemo saznati od koordinatora za informisanje javnosti javno komunalnog preduzeća Parking Servis, Dragane Brdar. Gospođo Brdar, dobar dan.
Dobar dan.
Kako funkcioniše aplikacija? Hajde prvo jednu opštu priču da ispričamo kako to sve ide od trenutka kada uzmemo telefon i želimo da imamo aplikaciju na telefonu.
Pa pre svega, vrlo jednostavno možete aplikaciju Parking Servisa za mobilne telefone besplatno da preuzmete u Google Playu i App Store prodavnicama, ili ukoliko ne želite, možete da skenirate QR kod koji je postavljen na svim saobraćajnim znacima u zonskom području parkiranja. Potom, kada instalirate aplikaciju, dovoljno je da se registrujete putem maila i potom možete da praktično gotovo sve usluge Parking Servisa plaćate na jednom mestu, a osim toga aplikacija vas i navodi do najbližeg slobodnog parking mesta, odnosno ona locira u kojoj sezoni nalazite. Ukoliko je sistem pokriven, ulica pokrivena senzorima, na delu Vračara i Selskog venca gdje postoje senzori, aplikacija će vas dovesti bukvalno do prvog slobodnog parking mesta. Također vas navodi i do garaža i parkirališta, možete odmah vidjeti direktno u aplikaciji da li u garaži u kojoj želite da parkirate ima slobodnih parking mesta, i potom možete brzo, jednostavno i sigurno da platite parkiranje. Kao što ste rekli, slanjem SMS poruke, to važi kao i do sada. Možete platiti SMS-om ukoliko tako želite, direktno iz aplikacije. Možete platiti platnom po karticom, opet direktno iz aplikacije, ili sredstvima koje ste deponovali u samoj aplikaciji. Mi zaista preporučujemo da se koristi sredstva iz depozita, da se koriste za plaćanje, s obzirom na to da je to način plaćanja bez ikakvih dodatnih troškova. Dakle, vi sa svoje platne kartice prebacite određen iznos, može to biti čak i 500 dinara, ne mora više, od 200 do 2000 dinara možete prebaciti sebi da imate u aplikaciji deponovana sredstva i tim sredstvima plaćati sve usluge Parking Servisa.
Kada nam istekne sat parkiranja, stigne nam SMS poruka kada nam ističe sat parkiranja, kako to funkcioniše preko aplikacije?
Preko aplikacije na isti način praktično dobijate notifikaciju da vam je isteklo parkiranje. Ukoliko platite SMS-om, dobit ćete povratni SMS kada vam ističe parkiranje. Ukoliko platite online direktno iz aplikacije, također ćete dobiti obaveštenje kada vam ističe plaćeno vreme parkiranja. Međutim, osim toga, pošto je u Beogradu uveden e-parking, mi u aplikaciji dajemo korisnicima i mogućnost da imaju informaciju o izdatim elektronskim dnevnim kartama. Dakle, tu je bilo dosta pitanja korisnika, da li će oni moći da budu obavešteni na neki drugi način. Dakle, moći će, ukoliko se registruju u aplikaciji, i Parking Servis će im slati obaveštenje da li je za to vozilo izdata elektronska dnevna parking karta.
Kad kažem elektronska dnevna parking karta, to je u stvari ono kada smo jedan sat platili, platili smo drugi sat i više ne možemo da plaćamo, nismo se isparkirali i onda nam je naplaćena dnevna parking karta, jel tako? I to je ono što mi do sada nismo znali dok ne dođemo do auta i ne vidimo tu kaznu, nego dnevna parking karta na šofer šajbni. Sada ćemo to videti u aplikaciji, jel tako?
Tako je, možete to vidjeti i na sajtu Parking Servisa, odnosno prva informacija da li imate elektronsku dnevnu parking kartu. Ukoliko vi sami želite da provjerite, mi savjetujemo negdje da odete na sajt Parking Servisa i direktno i sa našeg sajta možete platiti elektronsku dnevnu parking kartu. Ukoliko platite roku od 8 dana, ostvarujete popust od 50%. Na isti način možete i putem aplikacije platiti, ali ukoliko se, kao što sam rekla, registrujete, možete i dobiti dobiti obaveštenje o tome da vam je putem aplikacije ćete dobiti obaveštenje da vam je izdata takva karta.
Novina je i plaćanje parkinga u garažama i to je odlično. Ne moramo da idemo na šalter da platimo kartu, nego potpuno drugačije sad to funkcioniše, ali tako?
Tako je. Ovo je zaista jedna novina koja u ovom trenutku znači da vi praktično nemate nikakav kontakt ni sa naplatnim stanicama, ni sa našim inkasantima. Dakle, uopšte nemate nikakav kontakt sa zaposlenim u parking servisu ukoliko parkirate u garaži. Dakle, vi uđete u garažu, uzmete parking karticu sa automata, ostanete koliko želite, vratite se do svog automobila, prosto skenirate putem aplikacije tu parking karticu i online direktno iz aplikacije možete platiti sat, dva ili tri koliko ste ostali u garaži. Onda izlazite sa tom istom karticom, ubacite je u automat na izlazu i vi ste platili parkiranje, niste dolazili na naplatnu stanicu, niste plaćali kešom kod inkasanta. Dakle, sve je potpuno elektronski i bez ikakvog kontakta.
I za kraj, i dalje će bez obzira na aplikaciju funkcionisati i svi ovi ostali stari načini. I inkasant će biti u garaži, i SMS poruke će funkcionisati i to će tako ostati. Jel tako? Uvijek postoji bojazan da nećemo morati na kraju baš sve da radimo preko aplikacije.
Naravno, postoje ljudi koji prosto nisu, ne žele da koriste aplikaciju, ne žele da koriste elektronsko plaćanje i za taj određen procenat ljudi mi smo omogućili sve stare načine plaćanja parkiranja. Dakle, ukoliko ne žele da koriste aplikaciju, ukoliko ne žele ni SMS poruke da koriste, imaju mogućnost da u garaži plate direktno kod inkasanta ili na naplatnoj stanici i ukoliko parkiraju u zoni također imaju mogućnost da odu na trafiku, na primjer, i da kupe elektronsku satnu parking kartu, tako da dakle, ovo nije jedini sistem, ovo je zaista negde neki korak napred koji parking servis u cilju realizacije strategije pametnog parkiranja već godinama implementira kako bi se praktično u skladu sa tendencijom digitalizovanja usluga komunalnih preduzeća modernizovalo i naše poslovanje u okviru e-uprave.
Hvala vam najlepše na novom uključenju.
Hvala vama.
Bila je ovo koordinator za informisanje javnosti javnog komunalnog preduzeća Parking Servis Dragana Brdar. Ako želite, možete i preko aplikacije da platite parking. 18 minuta je do 10. Vreme je za dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Avgusta 1805. godine na Ivankovcu kod Ćuprije odigrala se jedna od najvećih bitaka u Prvom srpskom ustanku. Pod vojstvom Milenka Stojkovića, Petra Dobrnca i Stevana Sinđelića, ustanici su se sukobili sa turskom vojskom na čelu sa Hafiz Pašom. Boj na Ivankovcu bio je prva pobjeda koju je doprinela širenju ustanka i van Beogradskog pašaluka. Na današnji dan 1831. godine u Budimu je rođen kompozitor Kornelije Stanković. Tokom studija muzike u Beču skupljao je i obrađivao srpske građanske i narodne pesme. 1855. godine odlazi u Sremske Karlovce, gde je proučio i zabeležio i srpsko crkveno pojanje. Objavio je 6 svezaka srpskih narodnih pesama i tako sačuvao od zaborava najlepše narodne melodije. 18. avgusta 1850. godine preminuo je francuski književnik, začetnik evropskog realizma, Honoré de Balzac. U svojim romanima, koji čine cjelinu pod nazivom Ljudska komedija, prikazao je široku galeriju likova iz svih slojeva francuskog društva, kao i ekonomske, kulturne i političke prilike tog doba. Svoja najbolja dela napisao je U Parizu i o Parizu.
Pariz je bio i ostao prostrano polje, neprekidno šibano burom interesa. Pakao u kojem sve gori, puši se, blista, kipi, plamti, isparava se, gasne. Nimalo lepše od neke kuhinje, a podjednako zaudara. Treba Bog me uprljati ruke, želite li da nešto ušićarite. To je život. Onakav kakav on u istinu jeste. Pariz.
Na današnji dan 1860. godine u Užicu je rođen Ljubomir Stojanović, državnik, filolog, historičar, član Srpske kraljevske akademije. Priredio je fotolitografsko izdanje Miroslavljevog evanđelja i štampao prvi srpski bukvar inoka Save iz 15. veka. Objavio je stare srpske natpise i zapise u 6 knjiga, stare srpske rodoslove i letopise, studije o starim srpskim štamparijama i crkvama, kao i monografiju Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića. Ljuba Stojanović je bio narodni poslanik, ministar prosvete i predsjednik vlade 1905. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Marko Gojgić i Nataša Ćuković.
Da. Dobro, još 10-11 minuta smo sa 11 minuta smo sa vama u jutarnjem programu i već danima se priča o gužvama ispred Torlaka zbog testiranja na koronavirus na sopstveni zahtev, posebno sad kada su i Crnogorci otvorili granice i kad se može na more, ali uz PCR test. Kakva je u ovom trenutku situacija ispred Torlaka? To proverava naša Tijana Sibinović. Tijana, gde si?
Dobro jutro, Aleksandra.
Dobro jutro.
Evo me upravo, kao što si rekla, ispred Torlaka i naravno, kao što smo očekivali, gužva jeste zaista velika. Međutim, rekla bih da je možda ipak manja nego prethodnih dana, jer jedan od razloga je, kako nam je rekao jedan gospodin sa početka reda, to što ljudi dobijaju brojeve i onda oni koji vide da neće uskoro doći na red, odu pa dođu kasnije ili su mnogi ljudi čak i odustajali zbog velikog čekanja. Ipak, on je sada do sada je testirano više od 200 ljudi i oni koji su ispred samog ulaza imaju brojeve preko 200, uskoro će doći na red, ali naravno da bi došli na red u neko ovo vreme, znači do 10, mnogi od njih su došli zaista jako rano. Taj čovek sa kojim sam ja razgovarala kaže da je došao još u 5:30 i da je tad već bio formiran veliki red, zato što koliko se priča, od već 4 ujutru ljudi počinju da dolaze i da hvataju svoja mesta. Ono što se takođe priča ovde u redu jeste da je prvi čovjek koji je jutro testiran došao čak sinoć u 10 časa.
Da, poranio je. Okasnio pa poranio, da, već zavisi kako se to zove. A ko deli brojeve, Tijena? Da li deli iz Torlaka brojeve ili su se građani sami organizovali? Pa
ne, Torlak deli brojeve. Torlak deli brojeve i to jeste zaista pomoglo u organizovanju ljudi koji čekaju na testiranje. Međutim, ja sam prvo čula da je kao ograničenje nekih 400 ljudi, ali ipak nije, zato što su poslednji ljudi koji su trenutno među poslednjima u redu imaju brojeve od 500 pa naviše, a tu su i oni koji su tek došli i tek čekaju da dobiju broj i, kako kažu, nadaju se da će u nekih 2-3 sata uspjeti da se testiraju. Razlog jeste, kao što si ti rekla, to što ljudi hoće da putuju, najviše u Crnu Goru, što si postavilo iz mog razgovora sa ljudima koji su trenutno tu, ali ima i oni koji hoće da idu u inostranstvo da posete prijatelje ili čak na službena putovanja. Ja zaista nisam nikog srela da je došao da se testira zato što sumnja na prisustvo koronavirusa ili ima neki simptome, pa to želi da odradi na lični zahtev, pošto je u Torlaku bez zakazivanja na lični zahtev to je moguće, već ljudi uglavnom evo žele da uhvate, da kažem, ovaj posljednji talas leta i također da, htjela sam da kažem isto da u redu ima i dece, jer su tu čitave porodice koje žele da odu na letovanje, eto, pred početak škole, da kažem da ugrabe taj posljednji talas.
Koliko se prosječno čeka? Sad kad, jel možeš da vidiš kraj reda, da nam kažeš je li to 100 metara, 50 metara, onako, prosto da proceniš, možda za nekoga ko upravo sad ide ka Torlaku da dobije informaciju, koliko brzo ide taj red uopšte, jel možeš da proceniš?
Pa ja bih rekla da ima sigurno nekih 50 metara, ali je jako zbijen taj red. Mislim, više onako gužva blizu kapije i ka samom ulazu.
A jel poštuju mere, jel nose maske, jel drže odstojanje, to da je.
Naravno, mere se poštuju, apsolutno svi nose maske i drže odstojanje. Da, također ljudi su bili spremni na to čekanje, pa su mnogi od njih poneli i stolice. Male
šamlice.
Tako je, ili sede na zidiću pored, tako da čini mi se da su strpljivi i da su rešili da danas obave to što imaju. Međutim, da, koliko ide brzo, to nisam odgovorila, pa evo, znači, do sada, pošto od 8 sati je krenulo testiranje, znači sada je skoro 10, preko 200 ljudi se testiralo, tako da ja bih rekla da to nije, da to dobra dinamika, da nije loše. Samo
je možeš da
mnogo preotvaranja, pa čekaju dugo.
Jel možeš ti od kapije da vidiš koliko ima do tih kontejnera gde se uzimaju brisevi? Jel to, kad se dođe do kapije, to je onda čas posla, jel da? Nema tu mnogo.
Pa nije baš tako. Posle kapija, ja mislim, na kapiju ulazi taj kompleks Torlaka sa ovog dela gde je put, ali i unutra se vidi takođe gužva i taj red, tako da možda su možemo ostaje negdje još trećina puta po nekoj mojoj proceni kada pređu kapiju, pa do samo kontejnera da se vrši testiranje. Ali evo, kad smo već pomenuli kontejner, samo da podsjetim građane da od danas mogu da se testiraju i u kontejneru ispred urgentnog centra u okviru kliničkog centra Srbije, zatim u Zavodu za javno zdravlje i Institutu za javno zdravlje Bačka.
Dobro, pročitat ću ja, ima tu još nekoliko mesta. Koliko ima tih kontejnera, ajde i to da te pitam, jel si uspjela da vidiš, nisi?
Pa ja odavde vidim, čini mi se dva, ali nisam sigurna, pošto Ja svakako nemam ni proj, ne čekam u
redu. Ne možeš da prođeš, da ne praviš gužu. Dobro, ja znaju ljudi uopšte u redu da su otvorene nova mesta, da možda ne čekaju tu, možda će negde drugde ipak biti manje gužve.
Pa kako oni kažu, oni su već isplanirali i odvojili dan za to da danas ovo obave u Torlaku, tako da verujem da se nisu možda ni raspitivali te još može da se... da će dođe brže možda do testiranja.
Dobro, nadamo se da će dobiti na vreme da otputuju. Hvala ti puno, Tijana, na ovom izveštaju. To je bila naša Tijana Stibinović ispred Torlaka. Evo, ona je spomenula, ali hajde i ja da ponovim još koja su mesta za testiranje pored Torlaka bez zakazivanja. Da spomenemo, Tijan, nisam je potpitala, ali verujem da se do sada već svi informisani da ne staju u red bez dokaza o uplati, jer će bez veze stajati u redu, posle će da ih vrate jer nemaju dokaza o uplati. Znači, prvo idite i uplatite novac za testiranje, a onda tek stanite u red. Ako idete na Torlak, onda tamo, a od danas, znači, institut Zavod za biocide i medicinsku ekologiju od 7 do 13 časova, Gradski zavod za javno zdravlje od 8 do 13, Institut za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut od 8 do 12, Klinički centar Srbije, evo Tijana je spomenula, mobilni kontejner epidemiološke službe iza urgentnog centra od 7.30 do 14.30. Znači, većina ovih novih mesta je otvorena do 13 časova, to je za Beograd. U ostalim gradovima testiranje na lični zahtev može se obaviti u institutima i zavodima za javno zdravlje, u zavisnosti od grada ili opštine u kom građani podnose zahtev, i tamo naravno prvo uplatnica, pa tek onda, prvo uplatite novac, pa tek onda idite u red za testiranje i svima će rezultati biti gotovi u roku od 48 sati. E sad, za Crnu Goru je dovoljno 72 sata, znači potrebno je u stvari da test bude ne stariji od 72 sata. Kada je u pitanju ulazak u Hrvatsku, oni traže 48 sati i verovatno tu postoji mogućnosti malo da se, jer nije dovoljno 48 sati dok vi sedete u kola, dok odete do Hrvatske, fali vam tu 1-2-3 sata dok uzmete test, tako da verujem da ipak to malo ranije može da bude gotovo. Eto, srećan vam put ako planirate da idete na letovanje, testirajte se, super, proverite svoje zdravlje i kakva je situacija i uspete da se malo osolite. Celo leto čekamo da se osolimo. Mnogi nećemo ni da odamo da se osolimo, ali je važno. Važno je da poštujemo mere i da budemo dobro raspoloženi. Uživajte u ovom danu bez obzira na kišu, na oblake, na nepogode, pričuvajte se, a vas pozdravlja ekipa koja je od jutra su 6:30 u sastavu Darko Milosavljević za Mix Pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić i ja sam Aleksandar Mladenović. Prijatan dan! Looking for some
stupid little green thing.